Vládci Čech, díl 29. a poslední. Dostali jsme se v našem povídání o zpočátku vládcích Čech, později vládcích České republiky, Československa a Federativní republiky Československa, až nakonec našeho povídání k poslednímu československému prezidentu Gustávu Husákovi. Gustáv Husák se narodil 10. ledna 1913 v obci Důbravka. Dnes to je část Bratislavy a zemřel 18. listopadu 1991 v Bratislavě. Původně dostal při křtu jméno Augustín, ale jelikož se mu vlastní jméno nelíbilo, přejmenoval se na zmiňovaného Gustáva, pod kterým celý dospělý život vystupoval. Prezidentem Československé socialistické republiky byl v letech 1975, kdy vystřídal Ludvíka Svobodu, až do roku 1989, kdy abdikoval po listopadovém převratu. Jeho otec se jmenoval Nikodém Husák, žil v letech 1881 až 1962 a jeho matka se jmenovala Magdaléna Rozená Fratričová, která žila v letech 1882 až 1914. Otec pracoval jako dělník v kamenolomu a také jako sezónní zemědělský dělník. V první světové válce však utrpěl těžké zranění a poté se živil jako rolník a krátce zastával dokonce funkci starosty v té době samostatné obce Důbravky. Svou matku Gustáv Husák vůbec prakticky nepoznal, neboť zemřela na tuberkulózu, když mu byl jeden rok. Otec se znovu oženil, ale pro malého Gustáva v rodině příliš dobrý život neplynul. Proto od roku 1929 pobýval v bratislavských internátech. Zapojil se do studentského hnutí, během něhož poznal v roce 1935 svou budoucí první manželku Magdu Lokvencovou, se kterou se 1. září 1938 oženil. Měli spolu syny Vladimíra, jenž se narodil 23. října 1944 v Moskvě, a Jána, který žil v letech 1946 až 2004. Toto první Husákovo manželský skončilo v roce 1960 rozvodem a jeho první žena Magda Lokvencová Husáková zemřela v roce 1966. Po smrti své první ženy se Husák seznámil právě v roce 1966 s Věrou Millerovou, rozenou Čáslavskou, která byla o 10 let mladší nežli on, ale i ona zahynula. A to 20. října roku 1977 při havárii vrtulníku na bratislavském letišti. V letech 1925 až 1933 studoval na Masarykově dnešním Greslingově gymnáziu, kde patřil mezi premianty. Maturoval s vyznamenáním. V roce 1929, tomu bylo 16 let, vstoupil do Komunistického svazu mládeže a v roce 1933 jako student právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1937 absolvoval s vyznamenáním vysokoškolská studia, v roce 1938 byl promován a získal titul Judr. Poté pracoval jako právnický koncipient v advokátní kanceláři Vladimíra Klementise. V Ústavu státu a práva Československé akademie věd později získal titul kandidát věd, tedy CSC. Během druhé světové války byl Husák jako málo který politicky angažovaný člověk tvrdým odpůrcem Tisova slovenského štátu a byl členem odporu. Velmi aktivně se zúčastnil Slovenského národního povstání. Stal se místopředsedou Povstalecké slovenské národní rady a významným členem tehdy vzniklého sboru pověřenců. Tyto sbory byly potom celkem dva, jak v tom prvním, tak i ve druhém zastával během povstání post pověřence vnitra společně s Ivanem Štefánikem a současně byl místopředsedou Komunistické strany Slovenska. Z léta roku 1944 se zachoval Husákův dopis, v němž doporučoval, aby Slovensko bylo po válce zařazeno do svazku národů Sovětského svazu. Později mu tento dopis byl velmi vyčítán, a to i členy ústředního výboru KSČ, ale Husák jej vysvětloval tím, že se tak snažil vyvíjet tlak na exilovou vládu v Londýně, aby uznala slovenské národní požadavky, a dokonce tvrdil v přímém rozporu se zněním jeho dopisu, že již tenkrát zastával stanovisko, že Slovensko je nedílnou součástí Československa, ale že by mělo mít v tomto svazku autonomii. Tyto rozpory v jeho tvrzeních se projednávaly v období, kdy se ocitl v nemilosti, ale o něch si ještě budeme povídat. Ale jakmile se dostal do vedoucích pozic ve straně, byly tyto debaty o jeho postojích během slovenského národního povstání mocensky utnuty a více se o nich nesmělo hovořit, a to ani mezi straníky. I po ukončení druhé světové války zůstal Gustáv Husák ve vrcholné politice. V dalších obdobích, kdy se volili další sbory pověřenců, neboť i oni měli své dané volební období, tedy ve čtvrtém a pátém sboru pověřenců, byl opětovně pověřencem vnitra. V šestém sboru pověřenců byl však nucen ustoupit na post pověřence dopravy a veřejných prací, tedy na zcela nevýznamnou funkci. A to jakoby předznamenalo jeho další osudy. V prvních poválečných parlamentních volbách na Slovensku v roce 1946 zvítězila demokratická strana. Pro ilustraci v Česku to vyhráli tehdy komunisté. Poté došlo k podpisu třetí pražské dohody, podle které všechna rozhodnutí Slovenské národní rady podléhala schválení celostátní československé vlády. V té době se stal Husák předsedou sedmého sboru pověřenců, tedy prakticky předsedou slovenské autonomní vlády. Na podzim roku 1947 Husák politickým manévrováním, ale i nátlakem, vytlačil nekomunistické pověřence z jejich úřadů, bylo to v době osmého sboru pověřenců, a získal tím naprostý vliv na řízení slovenské policie, a to jak pořádkové policie, tedy sboru národní bezpečnosti, tak i tajné policie STB. Po únoru 1948 k těmto funkcím získal i post pověřence zemědělství a fakticky se tak stal pánem Slovenska. I po komunistickém převratu v únoru 1948 byl Husák zpočátku velmi úspěšný. Zůstal předsedou po únorového 9. sboru pověřenců a na počátku volebního období i 10. sboru pověřenců. Zlom nastal roku 1950 za doby velkých politických monster procesů. Spolu s Vladimírem Klementisem a Lacem Novomeským a mnoha dalšími byl obviněn z takzvaného buržoazního nacionalismu. V květnu 1950 ztratil post předsedy sboru pověřenců, v únoru 1951 byl zatčen a v sobotu 24. dubna 1954 v procesu s buržoazními nacionalisty souzenými za velezradu, sabotáž a vyzvědačství odsouzen za velezradu k doživotnímu vězení. Po odsouzení čekal na převoz do věznice v Leopoldově v tajné věznici STB v prostorách bývalého arcibiskupského gymnázia v Praze Bubenči. Byl jedním z velmi mála vězňů, kteří při procesu nedoznali žádnou vinu, což mu pravděpodobně zachránilo život. kvůli tomu, že po každém mučení vždy odvolal své přiznání jako vynucené násilím, se rovněž protáhla příprava na jeho proces a rozsudek nad ním byl vynesen až po Stalinově, ale i Gottwaldově smrti, a tento fakt jistě přispěl k tomu, že Husák trestu smrti unikl, na rozdíl například od Rudolfa Slánského. V roce 1960, tedy po 9 letech strávených v Leopoldově a ve vězení, byl po rozsáhlé amnestii prezidenta Novotného Husák propuštěn z vězení. Okamžitě požádal o rehabilitaci, protože se již politický teror dřívejších let ve státě přestal praktikovat a za prezidenta Novotného se poměry ve státě velice uvolnily. Po 3 letech neuvěřitelných tahanic byl nakonec v roce 1963 Gustáv Husák plně rehabilitován a dokonce dosáhl finančního vyrovnání za léta strávená ve vězení. V průběhu konce 60. let byl Gustáv Husák zpočátku jednou z význačných osobností reformního proudu v KSČ a v období takzvaného Pražského jara vystupoval jako stoupenec reform. Dokonce se stal v dubnu 1968 místopředsedou československé vlády a v ní byl jedním z předních iniciátorů ústavního zákona o federativním uspořádání republiky. Husák byl přítomen i jednání s představiteli československé vlády v Moskvě po srpnu 1968. Nebyl sice zatčen jako nejvýznamnější představitel státu a vlády, ale do Moskvy přicestoval jako člen delegace s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou. A právě zde se Husák zcela otočil. Zvolil pragmatický přístup. Jednal dokonce soukromně s Brežněvem a tak se stal právě on tím mužem, kterému dal posléze sovětský vůdce Leonid Brežněv přednost před ostatními komunistickými politiky v Československu, zvláště pak před Andrejem Alexandrem Dubčekem. V dubnu 1969 se Husák dostal do čela KSČ. Do května 1971 byl sice jen formálně, ale přesto jejím prvním tajemníkem, aby se poté stal i oficiálně generálním tajemníkem KSČ, tedy se stal fakticky vůdcem celé republiky. V této funkci se trval až do prosince roku 1987. Již v Moskvě se stal Brežněvovým mužem. V našem tisku, krátce po okupaci a ve všeobecném kvasu, se tato informace objevila a po zdech všech domů po celé republice se přes noc po této informaci objevily stovky nápisů. Zněly: Narodil se nový Rusák, jmenuje se Gustáv Husák. Jeden z těch nápisů jsem maloval vápnem na zdi domu já. Ambice někdejšího odsouzence na doživotí Husáka byly obrovské. Byl to on, kdo se ponejvíce zasadil o odstranění Ludvíka Svobody kvůli údajně zdravotnímu stavu z prezidentské funkce. A byl to právě on, kdo vymyslel a navrhl elegantní řešení, aby nemusel být odvolán komunistický prezident a zároveň, aby byl z funkce odstraněn. A vymyslel to typicky po husákovsku. Namísto odvolání pro zdravotní neschopnost výkonu funkce, to se tehdy nedělalo, a naopak se zdravotní stav prominentů tajil, vymyslel Husák nový ústavní jednostranný zákon, kterým bylo volební období jednoduše zkráceno a Svobodovi tak skončil řádně a zákonně mandát. A Husák byl v roce 1975 zvolen do funkce prezidenta Československé socialistické republiky. V této funkci nakonec zůstal celých 14 let. Za jeho vedení státu došlo počátkem 70. let k takzvané normalizaci ve všech oblastech politiky, kultury a hospodářství. V rámci této normalizace pak došlo k velikým čistkám ve všech odvětvích společenského a hospodářského života. Došlo tak k jevu, který lidé znali z počátku éry vládnutí komunistů. Tehdy, stejně jako v 70. letech, docházelo k výměně dosavadních odborníků a elit za kované straníky. Mnohdy se tak do vedení různých institucí či fabrik dostali naprosto bezcharakterní kariéristé. Stalo se tudíž nejen to, co se dělo po roce 1948, ale především po roce 1989, kdy se ke korytům většinou dostali buď bývalé stranické kádry, nebo podvodníci bez jakýchkoliv skrupulí, anebo vysocí členové tajné policie STB. A přesně to se dělo v Československé socialistické republice i v 70. letech. V té době, stejně jako po roce 1989, došlo k celkovému úpadku morálky ve společnosti. Hlavním kritériem tehdy často bývala předtvářka a nedostatek občanské statečnosti. Tehdy také již většina společnosti ztratila ideály a tím i ochotu cokoliv pro společnost, pro její mravní a společenské ideály, cokoliv udělat. Lidé, kteří se snažili proti zničujícímu systému bojovat, něco dělat, se stejně jako dnes dostávali do izolace od většinové zgleichšaltované společnosti, která často jejich úsilí velmi mnohokrát chápala jako provokaci. Tehdy v normalizaci, stejně jako dnes, lidé, kteří chtěli říkat pravdu, byli režimem všemožně dehonestováni, přilepovali se jim různé nálepky a mnohdy byli vyhazováni ze zaměstnání. Tedy se dělí naprosto stejné věci a zvěrstva, která se dějí v současné době. Jenomže v dobách normalizace byl jeden velice podstatný rozdíl ode dneška. Tehdy byla ústavou nařízena povinnost pracovat a tak, i když bylo mnoho intelektuálů bojujících proti režimu se zaměstnání vyhozena, pohodlnou obživu většina z nich našla v dělnických profesích, takže nikdo hlady netrpěl. Dnes, pokud je někdo z práce vyhozen na dlažbu, dostává se často do zcela bezvýchovné situace a v mnoha případech nakonec skončí jako bezdomovec. Tuto slast tehdejší vyhození ze zaměstnání poznat nemuseli. Tehdy v dobách normalizace, naprosto stejně jako dnes, se většina lidí přestala zúčastňovat společenského a veřejného života a velmi často se utíkala ukryt do bezpečí chat, chalup či zahrádek. Nyní, po velmi krátké době euforie po 90. roce, se tento jev opakuje znovu, což je vidět při malých účastech ve volbách, protože lidé již přestali věřit, že by mohli něco změnit k lepšímu. Nakonec to bylo vidět při posledních krajských volbách, při kterých vládnoucí ČSSD utrpěla zdrcující porážku, ale kuloárními jednáními bude nakonec mít stejný počet 5 hejtmanů jako vítězné hnutí ANO. Tehdy byly volby povinné, a tak se lidé víceméně dobrovolně voleb zúčastňovali a bez zájmu do uren házeli to, co bylo na lístcích napsáno. Jen ti, nemnozí, kteří se odmítali podvolit, i přes hrozbu sankcí od vládnoucích míst, chodili za plenty a házeli do urny jako formu protestu čisté lístky nebo na nich dokonce psali hanlivé slogany. Stejně tak lidé ze strachu, ale částečně i z nezájmu a rezignace prakticky podepisovali vše, co jim vládnoucí komunisté předložili k podpisu. To se například projevilo při opětovném odstraňování soch a pomníku Masaryka, které byly nejprve odstraněny za okupace, poté v letech 67 až 68 znova postaveny, aby po roce 1970 byly opět odstraňovány do depozitářů, kde čekali až do roku 1990, kdy se opět postavili a dnes je snad pomník či socha TGM snad v každém městě, a to i přesto, že současný režim naprosto zničil jeho největší sen i dílo, Československou republiku. Stejně tak je paradoxem, že se neustále slaví 28. říjen jako vznik republiky, když současná podoba naší republiky nemá s tou původní už vůbec nic společného. I v dobách normalizace tento státní svátek vydržel, i když se muselo o tomto svátku hovořit o zakladatelích republiky, přesto si tento svátek ani komunisté nedovolili zrušit, i když ho samozřejmě spojili se svým významným datem a událostí, kterou kvůli tomu úmyslně datovali na den 28.10., tedy vznik federace. Gustáv Husák si potrpěl na vyznamenávání, především svoje vyznamenání, a tak byl trojnásobným držitelem titulu Hrdina Československé socialistické republiky, kterým byl vyznamenán v letech 1969, 1973 a 1983. Přitom vždy získal zlatou hvězdu Hrdiny Československé socialistické republiky. Mimo to byl nositelem titulu Hrdina Sovětského svazu a aby také ne, vždyť poslušně vykonával vše, co mu z této země bylo poručeno. Připomeňme si jen pro ilustraci všechna jeho vyznamenání, které tolik Gustáv Husák miloval. Byly to cena José Martino, Martího, Leninova cena, zmiňovaný hrdina Sovětského svazu. Dostal i cenu Velké říjnové socialistické republiky, cenu Klementa Gottwalda, cenu Vítězného února a zlatou medaili Karla Marxe. Gustáv Husák byl celý život silným kuřákem, což zhoršovalo jeho zdravotní stav. Na veřejnosti se však s cigaretou nikdy neobjevoval, protože to považoval za nemístné, když vládní tisk, televize a rozhlas bojovali proti kouření. Za to za pobytu Husáka na Pražském hradě se tam kouřilo všude a lze říci, že neustále. Na jeho zdraví se též neblaze projevil dlouhodobý pobyt ve vězení. Právě tam, možná pod vlivem neustálého stresu, onemocněl cukrovkou. Po celý život byl silně krátkozraký. Nosil brýle s velmi silnými skly, což vedlo veřejnost k množství vtipů, například, že Husák nosí na očích dna od sklenic na jogurt. Později onemocněl postupujícím šedým zákalem, ale právě cukrovka znemožňovala operaci. Šedý zákal spolu se zvyšující se krátkozrakostí zapříčinili, že mohl číst jen se speciálním čtecím zařízením na speciálním čtecím stroji. Gustáv Husák se přesto rozhodl, i když mu reálně hrozilo, že oslepne na dobro, že operaci šedého zákalu přece jen postoupí. A operace se podařila. Takže i když musel i nadále nosit velmi silné brýle, zrak se mu zlepšil natolik, že mohl číst bez onoho čtecího stroje. Kvůli potížím se zrakem se naučil pronášet své projevy z patra, takže se vypracoval na jednoho z nejlepších řečníků z řad našich politiků. A kromě něho se takto dokáže prezentovat pouze současný prezident Miloš Zeman. Kromě něho, tedy Miloše Zemana a Gustáva Husáka, žádný jiný prezident, a to ani T.G. Masaryk, své projevy z patra nepronášeli. Jenomže u Husáka se cukrovka zhoršovala, a to tak, že již sám uznával, že nemůže vykonávat obě náročné funkce, tedy generálního tajemníka KSČ a prezidenta republiky současně, a proto se v roce 1987 funkce generálního tajemníka vzdal a po něm do této funkce nastoupil Miloš Jakeš. Husák však funkci prezidenta vykonával dál. Přišel listopad 1989 a začala zpočátku jednání představitela občanského fora s předsedou tehdejší vlády Adamcem a posléze i se samotným prezidentem Husákem. Gustáv Husák jako velice inteligentní člověk věděl hned od počátku, že tyto změny jsou nezvratné a že se jeho čas ve funkci prezidenta chýlí ke konci. Dne 10. prosince 1989 jmenoval proto Čalfovu vládu národního porozumění a v zápětí z funkce prezidenta abdikoval. Zpočátku, hned po 17. listopadu, někteří vrcholní politici KSČ hodlali řešit demonstrace a protesty silou. Dokonce se uvažovalo o nasazení armády a lidových milicí s ostrými náboji, nebo při ohromných, téměř milionových demonstracích na Letné se uvažovalo o rozehnání této demonstrace velice nízkoletícími proudovými vojenskými letadly, což by jistě vedlo k ohromným masakrům. Gustáv Husák patřil k těm politikům, kteří odmítali vzniknout situaci řešit násilím a velice přispěl k tomu, že převrat, neboť se v žádném případě nejednalo o revoluci, tím spíše o sametovou, jak se pozdější moci páni, kteří si uzurpovali moc nad státem a lidmi, snažili veřejnost ohloupnout. Po abdikaci se Gustáv Husák odstěhoval do rodné Bratislavy a žil zcela v ústraní ze svého prezidentského důchodu. Přitom velmi pozorně sledoval vývoj politické situace a již tehdy se některému ze svých málo přátel, kteří mu zůstali, svěřil, že to, co se děje, bude mít pro obyvatelstvo republiky jediný výsledek, a to daleko horší životní podmínky a zotročení, vykořisťování, protože nastoupí necitelný a krutý kapitalismus. Nemýlil se. Jinak se ale na veřejnosti vůbec neobjevoval a lze říci, že se na něj velice rychle zapomnělo. Jeho zdravotní stav se neustále a rapidně zhoršoval. A dne 18. listopadu 1991 Gustáv Husák zcela zapomenut zemřel. V tehdejším tisku se tato informace objevila jen velice sporadicky. Jeho pohřbu se nikdo z tehdejších významných politiků nezúčastnil. Čestnou výjimkou byl tehdejší předseda slovenské vlády Ján Čarnogurský a i to vyvolalo obrovskou vlnu kritiky. Především v českých zemích, kde to bylo vnímáno jako gesto úcty k Husákovým nacionálním postojům. Jednalo se o eskalaci problému mezi Čechy a Slováky v tomto období, které vedly k tomu, že se o rok později Československá republika rozdělila na dva samostatné státy, čímž bylo zcela zničeno celoživotní dílo a také sen prezidenta zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka. Vážení posluchači, skončil volný cyklus pod názvem Vládci Čech. Zpočátku jsem uvažoval o tom, že bych posluchačům přiblížil veškeré dostupné informace o mýtických knížatech, o kterých se všeobecně ví jen velice málo. Dokonce jsem kdysi zaznamenal názor, že tato knížeta vůbec neexistovala a jedná se pouze o legendy. Mým cyklem, kde jsem pátral po dostupných materiálech dokladujících, že se jednalo o skutečné osoby, byť jména mohou být za ta staletí pozměněna. Původní záměr měl končit buď knížetem Václavem a Boleslavem, neboť i tyto dvě osobnosti a jejich význam a činy jsou velice pozměněny, anebo až Přemyslem Otakarem II. U nich měl můj cyklus původně skončit a proto onen název Vládci Čech. Poté, co mi psali někteří z posluchačů, abych v cyklu pokračoval, protože ani o našich dalších panovnících, knížatech, pozdějších králích a císařích zase v současné době až tak moc informací není, jsem se rozhodl, že v cyklu budu pokračovat až do roku 1989. O následujících prezidentech, tedy Havlovi, Klausovi a Zemanovi, se toho ví dost a každý to má v živé paměti, takže by to byla pouze ztráta času. Tento cyklus byl pokračováním dřívějších cyklů o naší historii, tedy o historii Čech, Moravy a Slezska, ať už o dobách husitských, obrozeneckých a všech, které ukazují na ohromnou sílu našeho národa, na jeho duchovní hodnotu, hrdost a svébytnost. Vedla mne k tomu snaha pozdvihnout hrdost k vlastnímu národu v době, kdy se naše elity snaží seč mohou, aby v našich národech ubyli pocit sounáležitosti s vlastí a oblbli lidi jakýmsi evropanstvím. Netušil jsem ani ve snu, že můj název cyklu, na který mám jako autor zcela plné právo a je chráněn autorským zákonem, vzbudí tolik emocí u několika moravských nacionalistů, separatistů a lidí, kteří se netají tím, že v rámci jakéhosi lokálního patriotismu by byli schopni i ten náš malý státeček ještě dále dělit a hodlají odtrhnout Moravu. Mám Moravu rád, stejně jako Čechy. Mám rád i Slezsko, i když musím přiznat, že kromě Rožhunova pod Radhoštěm osobně Slezsko příliš neznám, protože jsem se tam dostal jen párkrát v životě, na rozdíl například od jižní Moravy. A proto mi podobné snahy vadí. Vadí mi i agresivita těchto lidí. Jiným slovem se to nazvat nedokážu. Vadí mi jejich neustálé urážky. A to tak, že s těmito lidmi již nadále se odmítám bavit. Považuji je, jak jsem již řekl, za šílence. Měl jsem v úmyslu, a stále ještě mám, pustit se do dalšího podobného cyklu, jako byl Vládci Čech, a to do historie Moravy. Pracovní název zněl Dějiny Moravy, ale protože mám Moravu skutečně rád, i dobré lidi, kteří tam většinou žijí, dal jsem předpokládanému cyklu název Morava Moravěnka podle jedné nádherné moravské písně. Jenomže, abych se vám přiznal, vážení posluchači, teď nevím, jestli se díky těm nacionalistům a šovinistům, kteří nedokáží nic než urážet, nemám na celý tento cyklus vykašlat. Ono to totiž dá nesmírně mnoho práce. Na druhé straně je těchto šílenců zcela jistě málo. Vycházím z toho, že mají i svou vlastní politickou stranu či hnutí a nikdy neuspěli ve volbách a těch skvělých Moravanů, jak já je znám osobně, je jistě daleko více. A tak vy, kdož posloucháte tyto nepolitické, ale spíše vlastivědné pořady, a jak já posluchačům těmto pořadu říkám fajnšmekři, budete se moci těšit, že se budu příští týden zabývat i Moravou. A těm, který se můj pořad nelíbí, kteří se snažili mi všelijakými maily vysvětlit, že jsem pro jejich vůli měl svůj pořad přejmenovat, tak těm vzkazuji, nepište mi. Nezajímají mě vaše názory ani nadávky. Jsem zvyklý po celý život si vše dělat podle svého a nenechat si do toho od nikoho kafrat. Takže šetřte silami. Já to stejně už nebudu číst. Takže, vážení přátelé, dnes byl poslední díl Vládci Čech, je to volný cyklus, kterým jsem vzbudil u Moravanů velkou, ale ohromnou nevoli. Dokonce jsem dostal takovou možná dobře míněnou radu, že bych měl napsat změnu názvu pořadu nikoliv na vládce Čech, ale na vládce Čech, Moravy a Slezska. Těch lidí bych se chtěl zeptat. Jedna z největších knih naší historie a nejvýznamnějších knih je Babička. A protože se tam nepsalo jenom o babičce, ale psalo se tam také o rodičích, o kněžně, psalo se tam o všech dalších obyvatelích těch Ratibořic. Jestli pak tehdy někdo Boženě Němcové radil, aby se to jmenovalo Babička a všichni příbuzní? Nebo aby to změnila? Nevím. Žádný takový incident nebo nic takového jsem nikde nedopátral, nevím. Ale předpokládám, že nikoliv. Totéž by se dalo říci i o Alojzu Jiráskovi. On napsal velice půvabnou knížku Staré pověsti české. Zmiňuje se tam také o Moravě. Proč nechcete, vážení, aby současní vydavatelé Jiráskovy knihy změnili název na Staré pověsti česko-moravsko-slezské? Možná proto, že autor nežije. Možná proto, že vás to ani nenapadne. Ale tady, ve Svobodném rádiu, je volně dostupné spojení, e-mailová adresa. A tak dokážete mnohdy opravdu neurvaným způsobem reagovat na to, co se vám nelíbí. A abych se vám přiznal, kdybych byl býval nemluvil se svým kamarádem Jendou z Opavy a s dalšími z Hodonína, ze Znojma, z Olomouce, tak už jenom kvůli těmto dopisům bych ten cyklus Morava Moravěnka nedělal. Pak jsem si řekl, proč bych neměl dělat cyklus o Moravě? Vždyť i v jednom ze svých předešlých dílů Vládců Čech jsem uváděl, že když se zavedla federace, tak nechápu, proč a z jakého důvodu se zcela opominula Morava. Jestliže tady jsme měli dva federální státy, Čechy a Slovensko, proč tam nebyly tři státy, včetně Moravy? To jsem uvedl, protože to také nechápu. A právě proto, že se domnívám, že Morava je velmi významný kus České republiky, že Morava patří k České republice stejně tak jako Česká republika k Moravě, tak jsem se rozhodl, že ten cyklus i přesto, že mě znechutily ty žabomyší války, že by se měla otrhnout Morava, že by mělo být hlavní město Brno, že jich jsou 4 miliony. Víte, tyto separatistické snahy v době, kdy nám hrozí zánik kultury, kdy nám hrozí zánik svébytnosti, suverenity a vůbec státnosti, kdy nám hrozí, že podobně jako v západní Evropě, ve Francii, v Německu zavlaje vlajka islámu, hádat se ještě o to, že by se měla odtrhnout Morava, mi připomíná, opravdu to připadá šílené. Takže jsem se rozhodl pro dvě věci. Za prvé, udělám cyklus a bude příští týden první díl Morava Moravěnka. Udělám to podle svého, tak jak jsem zvyklý. Nenechám si do toho nikým kafrat, jak už jsem řekl. A zároveň ti, kteří mají už teď nažhavené klávesnice, aby mi mohli nadávat a dehonestovat, tak vyřizkazuju jediné. Šetřte si vážení síl, je to naprosto zbytečné. Jakmile se tam objeví něco v tomto smyslu, tak to letí do spamu. Já si celý život dělám všechnu práci tak, jak uznám za vhodné. Nesu si za ní odpovědnost. A nenechám si do toho od nikoho mluvit. Takže ani do tohoto cyklu o Moravě si mluvit nenechám. Tak vážení posluchači, to by bylo na závěr cyklu Vládci Čech. A já ještě jednu věc bych rád řekl. Po těch mailech a po těch diskuzích zbytečných, urážejících, tak jsem chtěl cyklus Morava hodit do koše. Místo toho jsem chtěl udělat cyklus Největší objevy lidstva. To znamená opravdu od prvotních objevů, které lidstvo udělalo. Ale pak jsem si řekl, objevy lidstva patří celému světu. Morava je moje vlast, protože je součást České republiky. Tak proč bych měl ustupovat těm několika lidem, kteří neuměli nic jiného, než čtít síru a plivat jedovaté sliny. A navíc, v jednom ze svých pořadů nad dopisy posluchačů jsem se zeptal, zdali posluchači chtějí nebo nechtějí cyklus o Moravě. Přišlo mi 52 mailů a všech 52 mailů bylo spokojeno a chtělo tento pořad. A přišlo jenom 5, dneska přišel 6, který na mě, jak říkám, nadával. A jenom jedna taková malá podrobnost. Už jsem jednoho toho pisatele hodil do spamu, tak si vypůjčil, nebo snad vytvořil novou mailovou adresu s dámou, že to píše dáma, a přitom to psal on. Takže to letělo do spamu znova. Tak a tedy na úplný závěr, než si dáme trochu písniček před dalším čtením na pokračování z knihy Franka Hillse USA v rukou Velkého bratra, a je to velice, velice závažné čtení, tak jednu poslední věc. Na práci na prvním dílu Moravy Moravěnky jsem najednou zjistil, že mě baví. Protože je tam spousta informací, které jsem nevěděl, které jsem pozapomněl a které je nutno připomenout. Příští týden tedy bude první díl. A teď si dáme zmiňovanou nějakou tu písničku.
Jak můžeš být tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrá. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. jen kvůli tobě přestal být stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu vklad. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru. Pozvi nahoru.